Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការធ្វើមហាសន្និបាតគណបកតាមរយៈការភ្ជាប់វីដេអូពីចម្ងាយជាជំរើសជាក់ស្ដែងមួយពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ចូលចិត្តអ្នកលក់សៀវភៅដែលប្រឆាំងនឹងចិនប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងសៀវភៅដែលត្រូវបានហាមឃាត់នៅចិនទេវិស័យឯកជនអាមេរិកត្រៀមលក្ខណៈផ្លាស់ប្ដូរនៅសម័យកាលក្រោយជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសក្រិចបដិសេធការសម្លាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅព្រំដែនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅខណៈដែលការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 នៅតែមានជាបន្តការធ្វើមហាសន្និបាតគណបកតាមរយៈការភ្ជាប់វីដេអូពីចម្ងាយដោយក្រុមប្រតិភូរាប់ពាន់អ្នកមកពីរដ្ឋទាំង50អាចជាការជំនួសការប្រជុំគ្នា4ថ្ងៃដែលមានមនុស្សថត់នៅពេញកន្លែងប្រកួតកីឡាលោក Steve Radish នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រសិនបើការរាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បង្ខំឲ្យពិធីធំធំត្រូវមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យមានឬមួយត្រូវលុបចោលនៅរដូវក្តៅនេះមហាសន្និបាតនយោបាយអាមេរិកប្រហែលថឹកនៅក្នុងចំណោមការខាត់បងខាងវប្បធម៌របស់ប្រទេសការធ្វើមហាសន្និបាតគណបកតាមរយៈការភ្ជាប់វីដេអូពីចម្ងាយដែលក្រុមប្រតិភូរពន្ធមកពីរដ្ឋទាំង50និងដែនដីសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជាការជំនួសការប្រជុំគ្នា4ថ្ងៃដែលមានមនុស្សថិតនៅពេញកន្លែងប្រកួតកីឡាការធ្វើមហាសន្និបាតបែបថ្មីនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមប្រតិភូគណបកបោះឆ្នោតអំពីអ្វីៗទាំងអស់ចាត់តាំងពីបទបញ្ញត្តិគណបកដើម្បីជ្រើសរើសនរណាឲ្យចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដោយទាំងអស់នេះនឹងត្រូវធ្វើតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយប្រព័ន្ធ Zoom ជាដើមនៅពេលនេះគណៈបកទាំងពីរមានកំណត់នឹងធ្វើមហាសន្និបាតបន្តបន្តគ្នាពីពាក់កណ្ដាលទៅដល់ចុងខែសីហាដោយមានមហាសន្និបាតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុង Milwaukee រដ្ឋ Wisconsin ហើយពួកសាធារណរដ្ឋនឹងប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina លោក Joe Biden ដែលបានទៅសន្និបាតថ្នាក់ទទួលការជឿតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រឡូយថាគណៈបកលោកប្រហែលជ្រើសរើសយកមហាសន្និបាតដោយភ្ជាប់តាមបណ្ដាញវីដេអូប្រសិនបើការរៀបចំជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 មានតទៅទៀតចំណែកឯលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump វិញបាននិយាយដាច់អហង្ការថាគណៈបកលោកនឹងប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីតែងតាំងលោកសម្រាប់អាណត្តិទី2ក៏ប៉ុន្តែគ្មានវិធីណាមួយនៅពេលនេះដើម្បីឲ្យដឹងថាតើមហាសន្និបាតគណបកនឹងមានធ្វើដល់បែបណាទីហើយពួកអ្នកនយោបាយនិងពួកអ្នកវិភាគនយោបាយកំពុងនាំគ្នាប្រមាណមើលអំពីមហាសន្និបាតដោយភ្ជាប់តាមបណ្ដាញវីដេអូនឹងថាតើមហាសន្និបាតបែបនេះនឹងមានត្រង់ទីបែបណាអ្នកស្រី Elaine Kama ជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការជាតិគណៈប្រជាធិបតេយ្យនិងជានាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលចាត់ចែងកិច្ចការសាធារណៈអំពីប្រសិទ្ធភាពអ្នកស្រីបាននិយាយថាមានទិដ្ឋភាពពីរនៃការធ្វើមហាសន្និបាតគណបកគឺមានទិដ្ឋភាពផ្លូវច្បាប់និងទិដ្ឋភាពនយោបាយអ្នកស្រីថ្លែងថាការបោះឆ្នោតដោយហៅឈ្មោះគណៈប្រតិភូមកពីរដ្ឋនិងដែនដីអាមេរិកនីមួយៗដើម្បីស្នើឈ្មោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលពួកគេគាំទ្រជាវិធីដែលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីម្នាក់មានឈ្មោះនៅលើសញ្ញាឆ្នោតនៃរដ្ឋទាំងអស់ដូច្នេះតាមផ្លូវច្បាប់លោកអ្នកត្រូវមានមហាសន្និបាតមួយហើយទិដ្ឋភាពនយោបាយបែបណាទៅ អ្នកស្រី Lara Brown ជានាយិកាមហាវិទ្យាល័យខាងការចាត់ចែងនយោបាយហៅកាត់ថា GSPM នៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington អ្នកស្រីនិយាយថាមហាសន្និបាតជាឱកាសសប្បាយរីករាយខ្លាំងមួយដែលមានការប្រមូលផ្តុំគ្នានៃក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបកមានចិត្តគំនិតដូចគ្នាដើម្បីបង្រួបបង្រួមគណបកនៅជុំវិញបតិជនដែលទទួលការតែងតាំងហើយធ្វើឲ្យពួកគេរំភើបចិត្តនិងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះការធ្វើមហាសន្និបាតដោយភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដាញវីដេអូអនឡាញអ្នកស្រី Brown ជឿថាសន្និបាតដោយភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដាញវីដេអូពីចម្ងាយត្រូវការឲ្យមានការរួមបញ្ចូលគ្នានៅកត្តាយ៉ាងតិចណាស់3ផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកស្រីបាននិយាយថាពីត្រូវគ្នាឲ្យមានបណ្ដាញវីដេអូមួយសម្រាប់ក្រុមប្រតិភូដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបោះឆ្នោតបានដោយសុវត្ថិភាពហើយមានបណ្ដាញវីដេអូមួយទៀតសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតបន្ទាប់មកខ្ញុំយល់ថាពីត្រូវការឲ្យមានបណ្ដាញវីដេអូមួយទៀតអំពីផលិតកម្មនៃការប្រជុំមហាសន្និបាតនេះសារនៃមហាសន្និបាតគណៈបកដែលពុះពេញទៅដល់ពួកអ្នកគាំទ្រគណៈបករពន្ធអ្នកផ្ដល់ឲ្យបណ្ដាញទូទៅនៃការថតផ្សាយដោយផ្ទាល់ដល់មានភាពអធិកអធមតើមហាសន្និបាតដោយភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដាញវីដេអូពីចម្ងាយត្រូវផ្សាយដោយផ្ទាល់បែបណាដល់ពួកអ្នកមើលតាមនេះត្រូវធ្វើដោយបង្កើតឲ្យមានការសម័យសម័យថាមានមហាសន្និបាតអ៊ូអមួយដោយមានដាក់តោងៗនឹងការបង្ហាញបដាជាច្រើនដោយផ្សំជាមួយបច្ចេកទេសពិនប្រសពខាងទូទៅខាងទៀតផងអ្នកសិក្ខាមកបាននិយាយថាខ្ញុំមិនប្រកាសទេថាការផលិតកម្មវិធីទូទៅមួយដោយគ្មានមនុស្ស20000នាក់នៅក្នុងកន្លែងលេងកីឡាមួយនឹងមានភាពមិនល្អបែបណាជាងអ្វីដែលយើងធ្លាប់មានតាមទម្លាប់នោះទេអ្នកសិក្ខាប្រាន់បាននិយាយថាចាប់ឆៃមហាសន្និបាតដោយភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដាញវីដេអូពីចំណាយនេះទំនងជានឹងមានការសំណាំច្រើនហើយថាមានតែបណ្ដាញទូទាត់ធំធំដែលផ្សាយដោយផ្ទាល់ការប្រកួតកីឡាដណ្ដើមពានរង្វាន់ Super Bowl នោះដែលយល់ច្បាស់អំពីរឿងនេះអ្នកសិក្ខាមានជំនឿថាបណ្ដាញវីដេអូដែលបង្ហាញកម្មវិធីមហាសន្និបាតនេះអាចបញ្ចូលជាមួយការចូលរួមពីពលរដ្ឋអ្នកសិក្ខាបានថែមថាយើងប្រហែលជាឃើញដូចនៅក្នុងកម្មវិធីរួមជាមួយតារា Dancing with Stars គឺមានមនុស្សបោះឆ្នោតតាមរយៈទូរស័ព្ទហើយពួកគេផ្ញើអត្ថបទ text ដែលជាសម្ដែងឆ្នោតរបស់ពួកគេប្រសិនបើការរៀបចំជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នឹងធូរស្រាលខ្លះដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាបន្តិចបន្តួចអ្នកសិក្ខាយល់ថាពួកប្រតិភូគួរចាត់ចែងការជួបជុំនៅឯផ្ទះដែលអ្នកសិក្សាហៅថាការជួបជុំគ្នាប្រជុំនៅទូទាំងប្រទេសតាមមហាសន្និបាតដោយភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដាញវីដេអូពីចម្ងាយឬជាមហាសន្និបាតបែបធម្មតាតាមធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden បានស្នើគម្រិតនៃការធ្វើមហាសន្និបាតដោយភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដាញវីដេអូពីចម្ងាយកាលពីដើមខែមេសាគឺតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីពួកប្រជាធិបតេយ្យបានបដូរថ្ងៃខែនៃមហាសន្និបាតពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងមីលវ៉ូគីពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី16ខែកក្កដាទៅថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី20ខែសីហានេះគឺមួយអាទិត្យមុនមហាសន្និបាតរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងឆាឡុតពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី27ខែសីហាលោកតាមបានជួបអបសម្ដៅលោកបៃដិនអំពីការធ្វើមហាសន្និបាតដោយភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដាញវីដេអូពីចម្ងាយប្រធាននៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយតាមទីពេលថ្មីមិនថាកំពុងមានផែនការរៀបចំមហាសន្និបាតដោយមានមនុស្សចូលរួមដោយផ្ទាល់ប្រសិនបើកាលៈទេសៈបង្ខំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកស្រី Brown ចង់ឃើញគណៈបកណាមួយដែលរៀបចំមហាសន្និបាតដោយភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដាញវីដេអូពីចម្ងាយបានល្អប្រសើរជាងគូប្រជែងខ្លួនអ្នកស្រីបាននិយាយថាយើងបានមើលគណៈបករៀបចំមហាសន្និបាតរបស់ពួកគេច្រើនឆ្នាំហើយពួកគេនឹងអំពាវនាវដែលជាវិធីល្អបំផុតដើម្បីស្ដាក់ពី ការយកចិត្តទុកដាក់និងធ្វើឲ្យពួកសមាជិកគណៈបកមានការរំភើបចិត្តក៏ប៉ុន្តែការរៀបចំមហាសន្និបាតដោយភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដាញវីដេអូពីចម្ងាយជាហេតុការណ៍ថ្មីសុខចិត្តគេមិនដឹងថានឹងមានការឆ្នៃប្រឌិតបែបណានៅឡើយទេហើយគណៈបកមួយប្រហែលអាចមានព្រឹត្តជាងគណៈបកមួយទៀតនៅពេលពួកគេមានដំណើរការតាមមីទៀននេះអ្នកសិក្ខាមកក៏សង្កត់ថាសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយអំពីថាតាមមហាសន្និបាតបែបណាមិនមែនជាការចាំបាច់ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់គណៈបកទេអ្នកសិក្ខាសង្កេតឃើញថាប្រសិនបើជាយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពពិបាកខ្លាំងបែបនេះនឹងមានមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងមីលវ៉ូគីដែលមិនចង់ធ្វើការនៅក្នុងមហាសន្និបាតនេះទេនឹងមានមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងឆាឡេតមិនចង់ធ្វើការនៅក្នុងមហាសន្និបាតនេះទេនឹងមានមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងទាំងពីរនេះដែលមិនចង់ឃើញមានមនុស្សពី 20,000 ទៅ 30,000 នាក់មកពីទូទាំងប្រទេសទៅចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតនៃគណៈបកទាំងពីរនេះនៅក្នុងទីក្រុងពួកទីឡាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពុតព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អ្នកលោកសិភៅម្នាក់មកពីទីក្រុងហុងកុងដែលនិយាយប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនទើបតែបើកសម្ពោធបណ្ណាគាររបស់ខ្លួនកាលពីចុងខែមេសាកន្លងទៅនេះនៅលើកោះតៃវ៉ាន់ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាបណ្ណាគារនេះប្រហែលជាមិនទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់យុវជនតៃវ៉ាន់នោះទេលោក Raf Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ប្រជ្រៀតគ្នានៅផ្លូវដើរដ៏តូចមួយក្នុងបណ្ណាគារ Causeway Bay Box របស់លោក Lam Wingki នៅពេលដែលបណ្ណាគារនេះត្រូវបានបើកសម្ពោធនៅកោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាកន្លងទៅនេះមនុស្សជាច្រើនចង់ជជែកជាមួយនឹងលោក Lam Wingki ដែលមានកំណើតនៅក្នុងក្រុងហុងកុងហើយរត់ភៀសខ្លួនមកកោះតៃវ៉ាន់កាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនជាច្រើននាក់ដោយសារតែសិភើដែលសរសេរប៉ះពាល់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកុម្មុយនីស្តចិនមនុស្សជាង 1,000 នាក់ដែលបានទៅបណ្ណាគារលោកសិភើក្នុងក្រុងតៃប៉ែរបស់លោកនៅប្រមាណម៉ោងដំបូងគាំទ្រគំនិតរបស់លោកក្នុងការបើកបណ្ណាគារនេះឡើងវិញនៅលើទឹកដីកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាកន្លែងមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិពេញលេញនិងមានការខឹងសម្បារចំពោះប្រទេសចិនដែលបានបិទប្រតិបត្តិការនៅបណ្ណាគារ Causeway Bay Box នៅក្នុងក្រុងហុងកុងដែលជាដែនដីរបស់ចិនលោកឡាមគឺជាអ្នកលក់សិភើម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2015ដោយសារតែខ្លឹមសារសិភើរបស់ខ្លួនលោកឡាមត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនៅចិនដីគោកប៉ុន្តែលោកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់មកទីក្រុងហុងកុងវិញដើម្បីយកកុំព្យូទ័ររបស់លោកដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងបណ្ណាគាររបស់លោកលោកមិនដែលត្រឡប់ទៅចិនដីគោកវិញនោះឡើយប៉ុន្តែពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ភាគច្រើនត្រូវបានគេជឿថាទំនងជាមិនទិញសិភើអំពីនយោបាយនិងមេដឹកនាំចិននោះទេដោយសារតែពួកគេជាធម្មតាអានឯកសារផ្សេងៗនិងអាចរកព័ត៌មានទាំងនោះបានកាន់តែច្រើនតាមអ៊ីនធឺណិតជាងឯកសារបោះពុម្ពទៅទៀតសិភើអំពីនយោបាយនិងមេដឹកនាំចិនជាប្រភេទសិភើដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនខឹងសម្បាចំពោះបណ្ណាគារនេះនៅហុងកុងលោក Pauline ដែលជាអ្នកនិពន្ធសិភើម្នាក់និងជាមិត្តភក្តិរបស់លោកឡាមដែលបានចូលរួមការបើកសម្ពោធបណ្ណាគារនេះបានថ្លែងថាតាមពិតទៅមនុស្សជាច្រើនដែលនៅទីនេះគាំទ្រហុងកុងហេតុផលមួយគឺដើម្បីបង្ហាញថាតៃវ៉ាន់គឺជាត្បូងពេជ្ររបស់ជនជាតិចិនសម្រាប់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពក្នុងការបោះពុម្ពដែលជាការលំបាកនៅកន្លែងផ្សេងទៀតលោកឡាមបើកដំណើរការបណ្ណាគាររបស់លោកនៅពេលនេះនៅក្នុងការិយាល័យដែលមានតែមួយបន្ទប់ស្ថិតនៅជាន់ទី10នៅក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មដែលសម្បូរមនុស្សវ័យក្មេងទាន់សម័យដែលសម្បូរទៅដោយហាងកាហ្វេហាងធ្វើសក់និងបណ្ណាគារសិភើផ្សេងទៀតអតិថិជនដែលបង្ហាញវត្តមានក្នុងពិធីសម្ពោធនោះបាននិយាយថាពួកគេចង់គាំទ្រលោកឡានបន្ទាប់ពីដឹងអំពីការតវ៉ាហិង្សាដែលកើតមានម្ដងម្កាលនៅក្នុងក្រុងហុងកុងកាលពីឆ្នាំមុនប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនអ្នកអានសិភើម្នាក់ឈ្មោះហូលៀងស៊ុនមានវ័យ22ឆ្នាំនិងជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យនៅកោះតៃវ៉ាន់អ្នកអានម្នាក់នេះនិយាយថាពួកគេនឹងទិញសៀវភៅដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ខ្លួននិស្សិតហូលៀងស៊ុននិយាយថាលោកជឿថា ពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ភាគច្រើនបារម្ភខ្លាំងអំពីការតវ៉ានៅហុងកុងនិងគិតថាពួកគេប្រហែលជាជួយហុងកុងដំណើរការនៅក្រុងហុងកុងទាំងមូលមិនងាយស្រួលទេនាពេលឥឡូវនេះប្រទេសចិនក៏អះអាងអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរទោះជាប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់មានការដឹកនាំផ្សេងគ្នាក្តីពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ភាគច្រើនដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្នុងក្រុងតៃប៉េស្ទង់មតិកាលពីឆ្នាំមុននិយាយថាពួកគេប្រឆាំងនឹងការរួបរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយក្រុមមន្ត្រីនៅតៃវ៉ាន់និយាយគាំទ្រដល់បាតុករនៅហុងកុងដោយបើកចំហលោក Alexander Huang សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Tham Kang នៅលើកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាជាពិសេសយុវជនតៃវ៉ាន់ប្រហែលជាមិនទាំងសិភើអំពីប្រទេសចិនច្រើននោះទេការសិក្សាមួយរបស់បណ្ណាល័យជាតិតៃវ៉ាន់នៅក្នុងឆ្នាំ2018បង្ហាញថាមានតែសិភើអំពីចិនតែមួយក្បាលទេក្នុងចំណោមសិភើនយោបាយល្បីៗទាំង10ក្បាលដែលយុវវ័យពេញនិយមបំផុតហើយសិភើនោះផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការធ្វើដំណើរប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់យកគំរូតាមប្រទេសជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅលោកខាងលិចដែលនេះអាចជាហេតុការសិក្សារបស់បណ្ណាល័យនេះបានកត់សម្គាល់ថាការនិយមចូលចិត្តអានសិភើអេឡិចត្រូនិកបានកើនឡើង 30% នៅក្នុងឆ្នាំ2018លោកហួងនិយាយថាមនុស្សវ័យក្មេងមិនអានសិភើទៀតទេលោកឡានជ្រើសរើសសិភើចំនួន 10,000 ក្បាលដាក់ក្នុងបណ្ណាគាររបស់លោកនៅតៃប៉ែដែលលោកបានគិតពិចារណាដល់អ្នកអានប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នាលោកឡានបាននិយាយនៅពេលបើកសម្ពោធសិភើរបស់លោកថាសិភើទាំងនេះត្រូវបានសរសេរជាពិសេសដោយអ្នកនិពន្ធដែលមានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាដូច្នេះអ្នកមិនអាចនិយាយថាពួកគេសុទ្ធតែនិយាយពីចិនដីគោកនោះទេសិភើតាតងនឹងចិនដល់ល្បីដែលត្រូវបានដាក់លក់ឥឡូវនេះរួមមានសិភើរបស់លោកលីសៀវបូដែលជាអ្នកនិពន្ធសិភើប្រឆាំងនឹងចិននិងជាជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដែលនិយាយអំពីការសម្លាប់រង្គាលនៅទីលាន Tiananmen កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1989និងសិភើរបស់លោកយូលីដែលជាអ្នកនិពន្ធសិភើប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនលោកឡាមសម្រាប់មិនលុសិភើដែលនិយាយអំពីជីវិតឯកជនរបស់មេដឹកនាំចិនដែលជាសិភើបង្កឲ្យមានបញ្ហាកាលពីឆ្នាំមុននោះទេដោយសារតែខ្វះភស្តុតាងដើម្បីគ្រប់គ្រងការអាងរបស់អ្នកនិពន្ធឥឡូវនេះធ្នើសិភើរបស់លោកឡាមដាក់បង្ហាញសិភើអំពីលោកស្តាលីនដែលសរសេរដោយលោកអូឡេក ក្លេនីយុកដែលជាប្រវត្តិនិទានរុស្ស៊ីនិងសិភើបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ Holocaust ដែលមានចំណងជើងថា Eichmann ក្នុងក្រុងយេរូសាឡឹមរបាយការណ៍ស្តីពីភាពសាមញ្ញរបស់បិសាចអ្នកអានសិភើក្មេងៗនឹងស្វែងរកគំនូរផែនទីមកពីចិនបុរាណសិភើបង្រៀនគណិតវិទ្យានិងសិភើ Where Spot ដែលជាប្រភេទសិភើរូបភាពនិងបង្ហាញពីការតាមស្វែងរកសំណក់ដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះលោកលិននិយាយថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលឃើញអ្នកដើរមកបណ្ណាគារលោកសិភើនៅថ្ងៃនេះជាមនុស្សវ័យក្មេងដោយសារតែមនុស្សវ័យក្មេងតែងតែពឹងផ្អែកលើអ៊ីនធឺណិតលោកមានគម្រោងទិញសិភើរបស់លោកយូលីដោយសារតែវាស្របទៅនឹងគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអំពីប្រទេសចិនការបើកបណ្ណាគារនេះឡើងវិញទាមទារឲ្យមានការខិតខំជាបន្តបន្ទាប់លោកឡាមបានរៃអង្គាសប្រាក់ដើម្បីបើកបណ្ណាគារនេះតាមអ៊ីនធឺណិតដែលបានចំនួនប្រមាណ $200,000អាមេរិកលោកឡាមនិយាយថានៅមុនថ្ងៃបើកសម្ពោធប្រមាណថ្ងៃមានមនុស្សម្នាក់ចេះថ្នាំលាបពណ៌ក្រហមដាក់លោកលោកបានបន្ថែមថាប៉ូលីសបានជួយធានាដល់សុវត្ថិភាពនៅថ្ងៃបើកសម្ពោធបណ្ណាគារនេះលោកឡាមត្រូវបង្ខំចិត្តចាក់ចេញពីក្រុងហុងកុងកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងចាប់ផ្ដើមពិចារណាលើច្បាប់បត្យប័នដែលអាចចាប់បង្ខំឲ្យលោកត្រឡប់ទៅចិនដីគោកវិញច្បាប់បត្យប័នដែលបានស្នើឡើងនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហុងកុងតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គណៈដាល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតចាប់ផ្ដើមដកការដាក់កំហិតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើម្បីគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 សាជីវកម្មធំធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចង់ស្វែងរកវិធីដើម្បីវិលទៅរកប្រក្រតីភាពមុនជំងឺ COVID-19ក៏ប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីបានថ្លែងថាវាទំនងជានឹងប្រែคล้ายជាស្ថានភាពធម្មតាថ្មីមួយដែលខុសពីមុនពេលមានជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Eve Jenny Maslow ពិនិត្យមើលទៅលើច្បាប់និងបញ្ញត្តិដែលអាចคล้ายជាសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ពិភពសាជីវកម្មអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនសង្ឃឹមថាជាការផ្លាស់ប្ដូរបណ្ដោះអាសន្នប្រហែលមានផលប៉ះពាល់យូរអង្វែងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវិតប្រចាំថ្ងៃការធ្វើការពីផ្ទះរយៈពេល2ខែបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើការពីផ្ទះដែលអាចនាំឲ្យកាត់បន្ថយតម្រូវការជួលការិយាល័យ
លោក Michael Porter នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Monarch Capital Group ថ្លែងថា
Working in New York City, which is very expensive, as are many of the, you know, major financial centers around the world.
ការធ្វើការនៅទីក្រុងញូវយ៉កថ្លៃណាស់ដូចជានៅតំបន់ហេរញ្ញវត្ថុធំៗដទៃទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកអញ្ចឹងថ្លៃចំណាយលើការិយាល័យថ្លៃណាស់បើយើងអាចកាត់បន្ថយ 20-40% នៃបន្ទប់ការិយាល័យយើងវានឹងជួយសន្សំច្រើនណាស់
អ្នកជំនាញថាបើតម្រូវការជួលការិយាល័យថយចុះមាននឹងធ្វើឲ្យតម្លៃជួលថយចុះបច្ចុប្បន្នតម្លៃជួលការិយាល័យនៅទីក្រុងញូវយ៉កគឺ$750មួយម៉ែត្រការ៉េក្នុងមួយឆ្នាំការបិទសកម្មភាពនានាដោយសារជំងឺ COVID-19 ក៏បង្ហាញថាបុគ្គលិកជាច្រើនអាចធ្វើការពីផ្ទះដោយជោគជ័យដូច្នេះវាបង្ហាញឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអាចជួលបុគ្គលិកធ្វើការមិនថាពួកគេនៅទីណានោះទេលោក Dimitri Stasiuk ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យនៅទីក្រុងញូវយ៉កថ្លែងថា
ការឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការពីផ្ទះសន្សំថវិកាច្រើនណាស់ដូច្នេះក្រុមហ៊ុននានាអាចសន្សំប្រាក់ពីការជួលការិយាល័យតូចជាងមុនហើយអាចជួលបុគ្គលិកដែលមិនរស់នៅញូវយ៉កនៅកន្លែងដែលប្រាក់ខែមធ្យមទាបជាងការធ្វើដូច្នេះក៏ជួយសន្សំប្រាក់ពួកគេដែរ
អ្នកជំនាញថាជំងឺរាតត្បាតនេះប្រហែលអាចកែប្រែប្រតិបត្តិការវិស័យឯកជនទាំងមូលរួមទាំងក្រមសីលធម៌និងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃការចូលរួមសន្និសីទនឹងការធ្វើដំណើរទៅធ្វើការនឹងថយចុះខ្លាំងពិសេសនៅពេលដែលការជួបគ្នាផ្ទាល់មិនមានភាពចាំបាច់លោក Michael Porter នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Monarch Capital Group ថ្លែងថា
I'm having meetings, virtual meetings with 6 people, 8 people, 10 people and we're learning how to
ខ្ញុំប្រជុំតាមអនឡាញជាមួយមនុស្សជាច្រើនអ្នកហើយកំពុងធ្វើវាឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងអតិថិជននៅជុំវិញពិភពលោកខ្ញុំនិងបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំមិនចាំបាច់ត្រូវជិះយន្តហោះគ្រប់ពេលទេហើយពេលធ្វើដំណើរទៅប្រជុំនោះពួកគេអាចខកខានមិនបានធ្វើការដែលសំខាន់នៅការិយាល័យ
ការធ្វើដំណើរទៅធ្វើការថយចុះនឹងប៉ះពាល់ដល់វិស័យសន្តាគមន៍ហើយការជួបជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្មប្រហែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរដោយមិនចាំបាច់ទៅជួបផ្ទាល់លោក Porter ថ្លែងថា
Certain situations that I think is still going to be very very important but in other situations
ការជួបផ្ទាល់ខ្លះនៅតែសំខាន់ខ្លាំងប៉ុន្តែខ្លះទៀតមិនសូវសំខាន់ក្មេងចំនួនក្រោយមិនចង់ធ្វើដំណើរច្រើនទេពួកគេស្វែងនឹងការជួបតាមអ៊ីនធឺណិតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអតិថិជនវ័យចំណាស់របស់ខ្ញុំមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលចង់ជួបផ្ទាល
់ក្រុមអ្នកជំនាញថ្លែងថាការបដូរទម្លាប់ធ្វើការតម្រូវការថយចុះសម្រាប់សន្តាគមន៍បន្ទប់ការិយាល័យនិងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរគ្រាន់តែជាការបដូរមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះសម្រាប់វិស័យឯកជននៅសម័យក្រោយជំងឺ COVID-19 នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កូនប្រុសរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ប៉ាគីស្ថានមានគម្រោងប្តឹងប្រទេសក្រិចតើតើនឹងការបាញ់ប្រហារនៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសក្រិចនិងទួរគីកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះដែលបណ្ដាលឲ្យឪពុករបស់លោកបានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលនោះការបាញ់ប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលកងកម្លាំងរបស់ប្រទេសក្រិចបានព្យាយាមទប់ទល់នឹងប្រទេសទួរគីក្នុងការប៉ុនប៉ងរុញច្រានអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនប្រមាណ 150,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសក្រិចបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីទួរគីលោកអឺដូហ្គានបានដកបំរាមនៃការយាមល្បាតតាមព្រំដែនដោយលោកលើកឡើងថាលោកលែងខត់ខាំងជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនមិនឲ្យចូលទៅអឺរ៉ុបទៀតហើយការយាមកាមតាមព្រំដែនត្រូវបានគេដាក់ឡើងវិញដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រទេសក្រិចនិងប្រទេសទូគីបានបន្តគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះការបាញ់ប្រហារដែលបណ្តាលឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតនេះអ្នកនាងអែនធីខារ៉ាសាវ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអាថែនលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើកងកម្លាំងរបស់ក្រិចមានចេតនាពិតប្រាកដក្នុងការបាញ់សម្លាប់លោកមហាម៉ាត់កាសានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនឬទេនោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យដែលបានសិក្សាដោយលំអិតទៅលើឧបតវៈហេតុនៃការបាញ់ប្រហារដែលបណ្ដាលឲ្យសម្លាប់ជីវិតមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនានោះបានឲ្យដឹងថាភស្តុតាងនានាបានចង្អុលទៅកាន់កងកម្លាំងប្រទេសក្រិចថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាញ់សម្លាប់ជនចំណាក់ស្រុកប៉ាគីស្ថានម្នាក់ដែលមានអាយុ42ឆ្នាំអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលក្រិចបានចាងចោលព្រមព្រៀងនៅការចាប់ប្រកាសនេះដោយរដ្ឋាភិបាលនៅជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រិចកាលពីដំបូងដល់គឺថារាល់ការចាប់ប្រកាសនានាដែលថាប្រទេសក្រិចនៅពីក្រោយនៃការបាញ់សម្លាប់នោះគឺជាព័ត៌មានមិនពិតហើយថាយុទ្ធនាការនៃការសັບផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដោយចេតនានេះគឺកើតចេញពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអ៊ីដូហ្គាននៃប្រទេសទួរគីផ្ទុយទៅជាច្រើនស្ដីពីការបាញ់ប្រហារនេះ ដែលក្នុងនោះរួមមានវីដេអូនឹងការផ្ដល់សិក្ខាកម្មរាប់រយត្រូវបានចងក្រងឡើងដោយក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតមកពីអង្គការឯករាជ្យសម្រាប់ការទៀងទាត់ហេតុការណ៍និងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបើកចំហចំនួន3អង្គការគឺអង្គការ Bellingcate Forensic Architecture និងអង្គការ Lighthouse Reports បន្ថែមពីលើការផ្ដល់សិក្ខាកម្មនានាអ្នកស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថាគេបានរកឃើញនូវលិខិតមរណភាពរបស់លោកកាលសាដែលបញ្ជាក់ថាការស្លាប់របស់លោកគឺដោយសារការបាញ់សម្លាប់ដោយក្បាលគ្រាប់កំភ្លើងដែលមានទំហំ5មីលីម៉ែត្រកន្លះដែលជាគ្រាប់កំភ្លើងដែលប្រើជាទូទៅដោយកងកម្លាំងឆ្នាំការពារព្រំដែនរបស់ប្រទេសក្រិចទោះបីជាមានវីដេអូច្រើនដែលចងក្រងដោយអ្នកស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាកងយោធារបស់ប្រទេសក្រិចមានទីតាំងស្ថិតនៅជិតជនចំណាក់ស្រុកក្តីក៏ប៉ុន្តែពុំមានវីដេអូណាមួយដែលបង្ហាញពីកងយោធារបស់ក្រិចបាញ់ប្រហារទៅលើជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះឡើយយ៉ាងហោចណាស់មានជនចំណាក់ស្រុកចំនួន6នាក់ទទួលរងរបួសនៅថ្ងៃបាញ់ប្រហារនោះហើយបរិសប៉ាគីស្ថានលោកកាសាត្រូវបានគេបាញ់ចំដើមទ្រូងនៅពេលដែលលោកបានរត់ទៅដល់របងព្រំដែនដើម្បីនិយាយជាមួយឆ្មាំការពារព្រំដែនក្នុងបំណងបញ្ចុះបញ្ចូលឆ្មាំព្រំដែនទាំងនោះអនុញ្ញាតឲ្យរូបគាត់និងភរិយាដែលទើបរៀបការថ្មីថ្មោងរបស់គាត់អាចឆ្លងព្រំដែនទៅកាន់ប្រទេសក្រិចបានលោកកាសាធ្លាប់បានរស់នៅក្នុងប្រទេសក្រិចប្រមាណជា12ឆ្នាំដោយធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងដែលក្នុងនោះការងារចុងក្រោយរបស់គាត់គឺជាអ្នកសម្អាតបំពង់ផ្សែងអញ្ញាធរក្រិចបានស្គាល់លោកហើយលោកក៏បានដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតដើម្បីរស់នៅស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសក្រិចអស់រយៈពេលយូរមកហើយកូនប្រុសរបស់លោកកាសាជាមួយភរិយាទីមួយរបស់លោកបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Sky News របស់អង់គ្លេសថាឪពុករបស់គាត់ទើបតែរៀបការថ្មីថ្មោងជាមួយភរិយាវ័យក្មេងម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយនៅមុនពេលការបានសម្លាប់លោករូបលោកបានទៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីទៅទទួលភរិយាថ្មីរបស់គាត់និងទៅមើលក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់គាត់ដែលកំពុងមានជំងឺផងកូនប្រុសរបស់លោកកាលសានិយាយថាម្ដាយរបស់គាត់កំពុងជឿធ្ងន់ឪពុករបស់គាត់ក៏ជឿធ្ងន់ហើយម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏កំពុងជឿធ្ងន់ដែរគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអាថែននឹងបើកការស៊ើបអង្កេតមួយដោយពេញលេញចំពោះការបាញ់សម្លាប់នៅច្រកព្រំដែននេះឬទេនោះប៉ុន្តែកូនប្រុសរបស់លោកកាលសាដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសក្រិចនិងចង់លើកអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Sky News ថាលោកកំពុងតែធ្វើការងារនេះជាមួយមេធាវីដើម្បីចាប់ប្រកាន់ប្រទេសក្រិចពីបទមនុស្សឃាតទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអាថែននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតគៀបជាទីបំផុតហើយអ្នកជំនាញសម្ដែងក្តីបារម្ភថាករណីនេះនឹងអាចបង្កើនភាពតានតឹងនៅពេលដែលប្រទេសទួរគីបានប្រមានថាខ្លួននឹងបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើងវិញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជនចំណាក់ស្រុកអាចឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយសេរីទៅកាន់ប្រទេសក្រិចនៅពេលដែលទួរគីកំពុងទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីតើហេតុអ្វីត្រូវធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.